რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ ვერ ახერხებს ფერმერების ნაწილი მიწის საკუთრება დარეგისტრირებას?
შვიდი ნაკვეთიდან უნდა შვიდივე იმ ძველ მფლობელზე დარეგისტრირდეს, ზოგი აღარც არის ცოცხალი, მერე იმათგან უკვე მე უნდა გადმოვიმტკიცო ახლიდან. ეს ნამდვილად პრობლემა არის.
სირთულეებს ქმნის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის კორონავირუსის პანდემიის პირობებში სწავლების შეწყვეტა.
თუ ერთი თვის მეტი წყვეტა ექნება ბენეფიციად, ჩათვალერობს სუფთა ფურცლიდან დაიწყებ მუშაობას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა სავარაუდოდ ივნისის დასაწყისიდან აღდგება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. მან სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ცნობებს, რომ ტრანსპორტი 15 ივლისამდე არ იმუშავებს. სწორედ ამ დრომდე ვრცელდება პარლამენტის მიერ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც მთავრობა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე აძლევს გარკვეული უფლებების, მათ შორის გადაადგილების შეზღუდვის უფლებას. თბილისის მერის ინფორმაციით, საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე პირადად დასვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამუშაოების საკითხი, რადგან საზოგადოებაში ამაზე დიდი მოთხოვნა აველოდებით მითითებებს, თუ როგორი წესები უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის დროს. მერია და შესაბამისი სამსახურების სრულმზაწყოფნაში არიან იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოემსახუროს ქალაქის მოსახლეობას, განაცხადა კახა კალაძემ. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის უსაფრთხოდ და შეძლების და გვარად მოკლე ვადაში აღსადგენად. სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ ქართული მედიისთვის გავრცელა კომენტარი მინისტრ არსენ ტოროსიანის განცხადების გამო, რომელიც ეხებოდა კორონავირუსის მხრივ საქართველოში არსებულ ვითარებას. წუხვართ, რომ მინისტრის სიტყვებმა გამოიწვია გაუგებრობა და პოლიტიკური სპეკულაციები, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის პრესმდივანმა ალინა ნიკოგოსიანმა. ტოროსიანის პრესმდივანი ამბობს, რომ მაღალ შეფასებას აძლევენ კორონავირუსთან ბრძოლაში ქართულ კოლეგებთან მჭიდრო თანამშრომლობას, საჭირო არ არის ამ ურთიერთობას ხელოვნური კონკურენციის ნიშნების შესძინონ და ისევ ამ ლოგიკით გააგრძელებენ ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობის განვითარებას. მანამდე ალინა ნიკოგოსიანმა განაცხადა, რომ მინისტრის სიტყვები კონტექსტიდან იყო ამოკლეჭილი. 22 მაისს სომხური მედია საშუალებებით გავრცელდა ცნობები, რომ ჯანდაცვის მინისტრმა არსენ ტოროსიანმა ეჭვი შეიტანა საქართველოს სტატისტიკაში, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობას ასახავს და თქვა, რომ სომხეთის ეპიცატრინაღდეგო სისტემა ქართულზე უკეთესია. ტოროსიანის ეჭვს და შეფასებებს მცდარი უწოდეს თბილისში ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ სერცვაძემ, კი სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრისგან ბოდიშის მოხდაც მოითხოვა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დღეს თქვა, რომ არსენ ტოროსიანის განცხადება უსაფუძლოა, გარკვეულ კითხვებს აჩენს და ამ საკითხზე მასთან კომუნიკაცია იგეგმება. სომხეთის ოფიციალური სტატისტიკით, ქვეყანაში კორონავირუსით დაინფიცირდა 7,100 ადამიანი, 87 გარდაიცვალა. 25 მაისის ამ დრომდე არსებული მონაცემებით საქართველოში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 731-ია, COVID-19-ით გარდაცვლილია 12 ადამიანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკრაინაში ელჩის დაბრუნებას ჯერჯერობით არაპირებს. თეიმურაზ შარაშაინძესთან დღევანდელი კონსულტაციის შემდეგ სამინისტროში განაცხადეს, რომ დააკვირდებიან უკრაინაში პროცესების განვითარებას და იმას, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს უკრაინის ხელისუფლება საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზების კუთხით და ამის მიხედვით მიიღებენ გადაწყვეტილებას უკრაინაში ელჩის დაბრუნების თარიღზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებას მავნებლობაზე მავნებლობის დამატება და კატასტროფა უწოდა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის დეპუტატმა სერგი კაპანაძემ. კიევიდან ელჩი კონსულტაციისთვის მას შემდეგ გამოიძახეს, რაც 7 მაის უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხელ სააკაშვილი დანიშნა რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ. შემდეგ იგეგმებოდა სააკაშვილის ვიცე-პრემიერად დანიშნა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მაშინ განაცხადეს, რომ უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის საკითხი არ განიხილება, თუმცა ჯავდებული მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობაზე დანიშნა შეკითხვებს იწვევს და საჭიროა ელჩთან კონსულტაციები. ელჩი თეიმურ შარაშენიძე საქართველოში 11 მაისს დაბრუნდა და კორონავირუსის პანდემიის გამო ორკვირიან სავალდებულო კარანტინში იმყოფებოდა. ჩოგბურთელ ნიკოლოზ ბასილაშვილის ყოფილი ცოლის ნელი დოროყაშვილის ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილი ქმრისგან განგრძობადი ძალდობის მსხვერპლი იყო და საქმეში მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ინციდენტზე არ არის საუბარი. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ადვოკატმა ანა თავხელიძემ თქვა, რომ ძალდობა ხდებოდა სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ადგილას. ეს არის დამატებითი გამოძიების საგანი და ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით ეფექტურ გამოძიებას ჩაატარებს და შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას მისცემს, განაცხადა ანა თავხელიძე. ამისივე ინფორმაციით დაცვის მხარეს სათანადო მტკიცებულებები აქვს, თუმცა ბავშვის ინტერესებიდან და ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობიდან გამომდინარე მათ გასაჯაროებას არაპირებს. შეგახსენებთ, რომ ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი ყოფილ ცოლზე მცირეწლოვანი შვილის თანდასწრებით ძალდობის ბრალდებით 22 მაისს დააკავეს. მას სასამართლომ 100,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. გამოძიება მიმდინარეობს ძალდობის მუხლით. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ჩოგბურთელ სამწლამდე პატიმრობა ან გამოსასწორებელი სამუშაოს შეფარდება ემუქრება. თავად ნიკოლოზ ბასილაშვილი ბრალს არ აღიარებს. დღეს მისმა ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ რამდენიმე მედია საშუალებას უთხრა, რომ ბასილაშვილი სახლის ეზოდან ამოღებულია ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, რომ სპორტსმენის ყოფილი ცოლი არათუ გარბის, არამედ ტერიტორიას ბავშვთან ერთად მშვიდად ტოვებს. როგორც ირმა ჭკადუა აცხადებს, დაკითხული არაერთი მოწმეც და ისინი იგივე სადასტურებენ. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქართული სასამართლო ნიკოლოზ ბასილაშვილს გაამართლებს, დაიწყებენ დავას, როგორც საქართველოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რათა აღადგინონ ნიკოლოზ ბასილაშვილის შელახული რეპუტაცია. დღეს განცხადება გაავრცელა საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმაც. მან წუხილი გამოთქვა ჩოგბურთელ ნიკოლოზ ბასილაშვილის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი გმობს ძალადობას და მხარეებს უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვისკენ მოუწოდებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში სახელმწიფოს ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული დახმარებით ფერმერები 20 მაისიდან სარგებლობენ. საუბარია ჰექტარ მიწაზე, 200 ლარიან აგრობარათებზე, დიზელის შეღავათიან ფასად შეძენაზე, სარწყავი წყლის გადასახადისგან გათავისუფლებასა და შეღავათიან კრედიტებზე. სახელმწიფოს დახმარებით მხოლოდ ის ფერმერები სარგებლობენ, ვისაც მიწა საკუთრებად აქვს დარეგისტრირებული. მთავრობა სუბსიდირებს დაპირდა იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც წლის ბოლომდე შეძლებენ მიწების დაკანონებას. ეს პროცესი გამარტივებული პროცედურის მიუხედავად არაერთ სირთულეს უკავშირდება. რატომ ვერ ახერხებს ფერმერების ნაწილი მიწის დარეგისტრირებას, შიდა ქართლის მაგალითზე გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ლერი ზუბიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტში ცხოვრობს და მისი ძირითადი საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა. წლების განმავლობაში ის მეზობლებისგან მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებს ყიდულობდა და ასე ნელ-ნელა აფართოებდა საკუთარ მეურნეობას. თუმცა თავის დროზე შეძენილი ნაკვეთების რეგისტრაციას არ ჩქარობდა. ახლა კი პრობლემები შეიქმნა, რადგან წარსულში ნაყიდი ნაკვეთები ჯერ ყოფილმა მეპატრონეებმა უნდა დაირეგისტრირონ და ამის შემდეგ უკვე ლერი ზუბიაშვილს გადასცენ. ყოფილი მეპატრონეებიდან კი ზოგი სოფელში აღარ ცხოვრობს. ზოგი გარდაიცვალა და ლერის უჭირს იმის მტკიცება, რომ ეს ნაკვეთები მის მფლობელობაშია. მისი აზრით, სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული მიწის გამარტივებული რეგისტრაცია მართლაც გამარტივებული უნდა იყოს და თუ მოდავე მხარე არ არსებობს, პროცესი სწრაფად უნდა სრულდებოდეს. ახლა კი ზუბიაშვილს თითოეული ნაკვეთის შესახებ შესაძლოა სასამართლოში წასვლა დასჭირდეს. ეს კი დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული.
მაქვს რამდენიმე ნაკვეთი, ნაყირი 2 3 4 სულ ერთად არის სულ ეკურის ჩემ ნაკვეთს და მინდა ეგრევე რომ დაუშვათ ერთიანი ნახაზი გავაკეთო და არავინ წინამდეგი არ არის არა უნდა მოხდეს თითოეულ ძველ მფლობელზე და რეგისტრირებოთ არ მოიდგ გადაიგინეთ ახლა 7 ნაკვეთიდან უნდა 7-ვე იმ ძველ მფლობელზე დარეგისტრირდეს ზოგი აღარც არის ცოცხალი მეერე იმათგან უკვე მე უნდა გადმოვიმტკიცო ახლიდან და ეს ნამდვილად პრობლემაა რე ბიუროკრატია მეტი არაფერი თუ ისე იქნებოდა რომ არ არის მოდავი ადამიანი ხო რა პრობლემაა ბინა თანდასწრებით იქვე განცხადები დაწერითო წინააღმდეგი არ არის ან თუ აღარც არის ადამიანი და მომჩივარი არავინ არის რა პრობლემა უნდა იყოს იმის პირდაპირ დარეგისტრირება ეს პრობლემა არ მოიხსნა ასეთი მფარობის დროს
კორონა პანდემიის ფონზე ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში სახელმწიფომ ფერმერების დახმარება დაიწყო. დახმარების მთავარი პირობა კი ისაა, რომ ფერმერები რეგისტრირებულ მიწას უნდა ფლობდნენ. ფერმერების ნაწილს კი საბუთები მოუწესრიგებელი აქვს. ზოგს საკუთარი ნაკვეთების საზღვრები არა აქვს დადგენილი და სამეზობლო დავებში არიან. ზოგი წინაპრების მიწას ისეფლობს, რომ ამის შესახებ თავის დროზე არანაირ დოკუმენტი არ შეუქმნიათ. არიან ისეთებიც, ვისაც მოდავები არ ჰყავთ და ისინი ახლა ცდილობენ, რომ დოკუმენტაცია სწრაფად მოაგვარონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში დახმარების გარეშე დარჩებიან.
იმაზე გავაფორმე ნაკიდი რომ კონდა ნაკვეთი პატრონზე. და ეხლა ის იძულებს ფორმებელი მაქვს კიდევა ჩემ სახელზე. ნავიძე და გადმოვიფორმე რეგიც. ჯერ არა ეხლა ვაპირებ დარეგისტრირებას. უფრო გაუმჯობეს ეს. აი ანუ სტრაფად კეთდება რა. ნაკიდებია აქვს და ნაკიდი რომელიც არის ის უკვე საძებნია რა. ვიზია დარეგისტრირებული და თქვენი სპირონება უნდა მიიყვანო რომ გაიფორმო.
ზოგს გაფორმებულია, ზოგს არა გვაქვს და საშუალებაც არ არის ის. მე თვითონ გისამაგ და სამტკიცებელი. მაგრამ საშუალება არ არის. ყველაფერს ფული უნდა.
მიწის რეგისტრაციისას ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორს და სამოქალაქო აქტივისტებს ყოველთვის ახსენდებათ ხოლმე დიცის მცხოვრების ილია ბერუაშვილის საქმე. ილია ბერუაშვილმა ყველა ინსტანციის სასამართლო გაიარა იმის დასამტკიცებლად, რომ მიწას, რომელიც სახელმწიფოს ოკუპირებული ეგონა, თვითონ ამუშავებდა. საჯარო რეესტრი მიწის რეგისტრაციისას Google-ის სატელიტური რუკით სარგებლობდა და ბერუაშვილის ნაკვეთს ოკუპირებულად მიიჩნევდა. თუმცა ფერმერი, რომელსაც ამ მიწაზე სიმინდი და ლობიო მოჰყავს, მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებთან ყოველდღიურად მუშაობს, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს მისთვის პრობლემა არ შეუქმნიათ. მსგავსი შემთხვევები საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მრავლადაა, თუმცა ბერუაშვილის მსგავს აქტივობას ყველა არჩენს. ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ ილია ბერუაშვილმა დაამტკიცა, რომ მიწა მისია. სასამართლოში მოგებული პროცესების შემდეგ დაირეგისტრირა და ახლა სახელმწიფოს დახმარების პროგრამითაც ისარგებლებს. შიდა ქართლის რეგიონში კი უკვე დაიწყო აგრობარათების დარიგება. ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში დიზელის შეღავათიან ფასად მიღებას შეძლებენ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მფლობელი ის ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომელთაც გააჩნიათ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საკუთრებად რეგისტრირებული არანაკლებ 0.25 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, გარდა საძოვრისა. ან პირები, რომლებიც მოახდენენ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირველად რეგისტრაციას და დაზუსტებას. პროგრამით მოსარგებლე ფერმერებისთვის გათვალისწინებულია 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის, ხოლო 100 ჰექტარზე მეტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე არაუმეტეს 15000 ლიტრი ოდენობის საწვავის ფასდაკლების ბარათის გაცემა. ამ პროგრამით რეგიონში მრავალი ფერმერი ისარგებლებს, თუმცა არაერთ ფერმერი ამ დახმარებას იმის გამო ვერ მიიღებს, რომ მიწა, რომელსაც ამუშავებს, აქამდე რეგისტრირებული არ აქვს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის პროგნოზით, 60 წელიწადში საქართველოში მთლიანად უნდა დასრულდეს სასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის პროცესი.
გოგაფცე ორმაგი ამბობდა მიზეზებზე, რომელთა გამოც საქართველოში ფერმერების ერთი ნაწილი უკვე არაერთი წელია ვერ ახერხებს საკუთრებად მიწის ნაკვეთების დარეგისტრირებას. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში სახელმწიფოს მიერ ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული დახმარებით კი მხოლოდ ის ფერმერები სარგებლობენ, რომლებსაც მიწა საკუთრებაში აქვთ დარეგისტრირებული. ამასთან მთავრობა ფერმერებს, რომლებიც ამის გაკეთებას წლის ბოლომდე შეძლებენ, დაპირდა, რომ სუბსიდია მათზეც გავრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო საქართველოში ისევ არ მუშაობენ ცენტრები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებს, მათ შორის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს ემსახურებიან. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მათი პროგნოზია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს საკმაოდ გაუჭირდება შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება ამ ტიპის დაწესებულებებისთვის, რადგან ბავშვებთან მუშაობა ხშირ შემთხვევაში მათთან უშუალო კონტაქტს მოითხოვს. პრობლემა ექნებათ მშობლებსაც, მათი ნაწილი ამბობს, რომ უკვე მიღწეული შედეგი, უკვე მიღწეულ შედეგს ზიანი ადგება და რომ თუ ასეთი ცენტრების მუშაობა უახლოეს ხანში არ განახლდა, შესაძლოა მდგომარეობა კიდე უფრო რთული გახდეს. გარდა ამისა, სპეციალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ თუნდაც ერთთვიანი წყვეტა იქნება სწავლების პროცესში, ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ. თემას ახლა რუსთავის მაგალითზე გავაგრძელებთ დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით.
საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ რუსთავში შეჩერდა აუტიზმის გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს. მშობლებს ბავშვების სპეციალურ ცენტრებში ვეღარ მიყავთ. ნანა გეგეჭკორი, რომელსაც აუტიზმის სპექტრის მქონე შვილი ყავს, ამბობს, რომ ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრში დაყავდა და შედეგი თვალშისაცემი იყო.
პანდემიამდე დავწილობდით კვირაში 3 დღე ცენტრში. ჩერდებოდით 1 საათი და ძალიან კარგად ჩერდებოდა ბავშვი. გამოსვლას აღარ უნდა დახონო. ნენად მოწონს. მე ჩადინობდა ძალიან კარგად, მე ყოფილი ვიყავი შედეგებით. თითქოს მეტყოლებაც უნდა გამოსული უკვე, მაგრამ შეგვიშალა ამ პანდემიამ ხერხი. იმიტომ უკვე მოდიოდა მეტყოლება, მაგრამ ეხლა რასაც ინეურებ და იმასაც თითქმის აღარ ინეურებს.
მას შემდეგ, რაც შვილი ცენტრში ვეღარ დახავს, ნანა გეგეჭკორი ფსიქოლოგისგან დისტანციურად მიღებული რეკომენდაციების შესრულებას ცდილობს.
რეკომენდაციასაც მომწერ ფსიქოლოგი, ბავშვი ვაკეთებინე ბავშვი. ონლაინში ვერ ჩავერთოდი, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ გაჩერდება. ამიტომ რეკომენდაციასაც მომწერ. ვაკეთებინე მე ბავშვს სახლში, უღებ ჩუმად ვიდეოს და მე უგზავნოს რომ ნახოს. უკვე გაართოთ, არ ინდავალებაც არ დავალალა.
ნანა გეგეჭკორიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა ნათია შაურშაძე. გვეუბნება, რომ მის შვილს ცენტრში სიარული და თანატოლებთან ურთიერთობა ძალიან უხაროდა და შირდებოდა.
ყველაფერს შეჩეული რომ იყო და გამჭდარი ქონდა, ეს რა ყოველ დღე უნდა დასულიყო, იცოდა სად მიდიოდა და რა უნდა გაეკეთებია და ახლა იცის რომ სახლში უნდა იყოს და შეეჩვია, მაგრამ საერთოდ უკეთესი არის ხალხთან ურთიერთობა, იმ ბავშვებთანაც, ნასწავლებთანაც.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრს დაახლოებით 150 ბენეფიციარი ხავს, მათ შორის ცერებრალური დამბლის დიაგნოზით. როგორც ცენტრის დირექტორი ნანა ზერეკიძე ამბობს, დისტანციური ონლაინ კონსულტაცია პირველ ყოვლისა მშობელზეა ორიენტირებული, მაგრამ ზოგიერთ ოჯახს ინტერნეტი არ აქვს.
არის კატეგორია, რომლებსაც ინტერნეტთან ძდომა არ აქვთ, სოფლებში არიან. არის კატეგორია, რომლებსაც არ შეუძლიათ და ზოგთან ტელეფონით აქვთ ურთიერთობა. კვირაში ერთხელ თითო ბენეფიციარს ურეკავენ, კომპიუტერით უკავშირდებიან.
ნანა ზერეკიძის თქმით, აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვი თან მუშაობის დიდი ხნით შეწყვეტა უკვე მიღწეულ შედეგს აზიანებს.
ჩვენ ყავს გერმანელი დონორები, ესეთი მითითება მოგცეს, რომ მაქსიმუმ 1 თვე, შემდეგ თუ 1 თვის მეტი წყვეტა ექნება ბენეფიციარს, ჩათვალე რომ სუფთა ფურცლიდან დაიწყებ მუშაობას.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის სამკურნალო განყოფილების მენეჯერი ხათუნა ბაკურაძე ეჭვობს, რომ კორონავირუსის საფრთხის პირობებში ბენეფიციარებთან მათი მუშაობის წესი და სტანდარტებს ჯანდაცვის სამინისტროს სწრაფად შეიმუშავებს.
ბავშვთან ნიღბის გაკეთების საშუალება არ გვექნება, ხელთაქმნის გაკეთების საშუალება არ გვექნება, დისტანციის დაცვის საშუალება არ გვექნება, იმიტომ რომ ზოგიერთ ბავშვს ჩვენ ესე ხელით ვამუშავებთ, ვეხუტებით და ისე ვამუშავებთ. ზოგთან თქვათ არის ისეთი მომენტები, როცა შეგოჭვა გვიწევს ბავშვს და ყალთაში გვიზის და აქ იმხელა პრობლემები იქნება და იმდენი სამუშაოა, რომ ერთ თვეში, ორ თვეში და შეიძლება წელიწადიც არ იყოს საკმარისი, რომ სტანდარტები დაგვიდონ და რაღაცა რეგულაციები ჩამოყალიბდეს.
რუსთავის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის გარდა ქალაქის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვაუჩერული სისტემით წელიწადში 2400 ლარით აფინანსებს აუტიზმის სპექტრის მქონე ბენეფიციარების სპეციალურ გაკვეთილებს. რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის ბაზაში 100-მდე ასეთი ბენეფიციარია აღრიცხული. საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე დავით იშხნელი ამბობს, რომ როგორც კი პროვაიდერები მუშაობას განაახლებენ, მერიის პროგრამაც განახლდება.
ეს თანხა უკლებლივ გადავა ისევე, დაფინანსდებიან პროვაიდერები და თანაც ის საათები, რაც იმათ ჭირდებოდათ, თვეში დაუშვათ 10, იღებენ 10-ზე მეტ მომსახურებას, რომ ეს ლიმიტი, რაც ქონდათ, მთლიანი სასწავლო პროცესის საათობრივი რაოდენობა იყოს ანაზღაურებული.
რუსთავის თვითმმართველობა ერთ-ერთ პროვაიდერს პირველ ნაბიჯს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების სწავლებისთვის შენობაც გადასცა. საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გიგა ვეფხვაძის თქმით, ორგანიზაცია მშობლებთანაც იმუშავებს.
კონსულტაციებს გაუწევს მშობლებს, ტრენინგებს უფასოდ სრულად და არა მარტო თავის ცენტრის, არამედ მთელი ქალაქის მშობლებს ვასწავლის, როგორ უნდა იმუშაონ თავიანთ შვილებთან.
პირველი ნაბიჯი სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის ადრეულ ინტერვენციას დიდი ხანია ახორციელებს, მაგრამ აუტიზმის კუთხით რუსთავში ნაკლებად აქტიურობს. როგორც რადიო თავისუფლების ორგანიზაციაში უთხრეს, მიზეზი ის არის, რომ აუტიზმის პროგრამა ქალაქში ახალი დაწყებული აქვთ.
დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალა ეხებოდა იმას, თუ რა სირთულეებს ქმნის სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის კორონავირუსის პანდემიის პირობებში სწავლების შეწყვეტა, ჯერჯერობით გაურკვეველია თუ როდის განახლდება საქართველოში მსგავსი ტიპის მომსახურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც საქართველოში აგრარულ ბაზრებს მოთხოვეს კონკრეტული წესების დაცვა საქმიანობის განახლების სანაცვლოდ, ბევრმა მათგანმა ეს ვერ მოახერხა. შესაბამისად, რამდენიმე ათეული აგრარული ბაზარი საქართველოს მასშტაბით ისევ დახურულია. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში დაწესებული რეკომენდაციების დაცვა ვერ შეძლეს ეგრეთ წოდებულმა საკვირაო ბაზრობებმაც. ერთ-ერთი მიზეზი ამისი ის გახლავთ, რომ ამგვარი ბაზრობების ფართობი საკმაოდ დიდია. არადა ბევრ შემთხვევაში სწორედ საკვირაო ბაზრობები ითვლებოდა იმ ადგილად, სადაც მოქალაქეებს პროდუქტის გაცილებით იაფად შეძენა შეეძლოთ. თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში მარტის ბოლოდან დახურული საკვირაო ბაზრები ამდრომდე არ მუშაობს. ასეთი რეგიონში სულ ხუთი ბაზარია. ერთ-ერთი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევში მდებარეობს. თვითდასაქმებულები, რომლებიც ასეთ ბაზრებში მუშაობდნენ, ამბობენ, რომ ობიექტების დახურვის შემდეგ მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდა, რადგან უმეტესობას ვაჭრობის საშუალება აღარ აქვს, ხოლო ნაწილმა მუშაობა ქუჩაში დაიწყო. დაზარალებულები ამბობენ, რომ ადგილების შეცვლის გამო მუდმივი კლიენტი დაკარგა, რაც ავტომატურად აისახა მათ ფინანსებზე.
გურჯაანი ლაგოდეხი აქ მოდიოდა ამოდენა სოფლების თვითონ სიღნაღის სოფლები და ვაჭრობდნენ და ოტკაპის ვაკეთებდი და
ნამდვილად არ არის ისპირობები, რომ დადგედა ივაჭროდა იმასე, მაგრამ ვაკეთება უნდა კაცო, რო აიღე მათას ლარს 200-300 ლარი ბაზარს მოხმარი და ნიჭი შეიჭამე, ხო?
ხალხმარით იერსებოს, მაშინ მთავრობამ გამოყოს იმდენი, რომ თითოეულ ოჯახს დაეხმაროს.
ბოდბისხევის გარდა საკვირაო ბაზრები დახურულია გურჯაანში, თელავში, ყვარელსა და ლაგოდეხში. ლაგოდეხში სოფელ კაბალში მხოლოდ ყოველდღიური ბაზარი მუშაობს, სადაც ძირითადად ბოსტნეული იყიდება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მოქმედი შეზღუდვების გამო ეს ბაზარი მცირე ტერიტორიაზეა მოწყობილი და იქ ვაჭრობას ყველა ვერ ახერხებს. სახელდახელოდ მოწყობილ ბაზარში შემსვლელებს სიცხეს უზომავენ და ხმის გამაძლიერებლებით სოციალური დისტანციის დაცვისკენ მოუწოდებენ. კახეთში საკვირაო ბაზრების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა ამ თემაზე დღეს კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს, თუმცა ჩვენთან პირად საუბრებში თქვეს, რომ საკვირაო ბაზრების გახსნას ვერ ახერხებენ, რადგან ასეთი ბაზრები დიდ ტერიტორიებზეა მოწყობილი და შეუძლებელია იმ რეკომენდაციების დაცვა, რასაც ჯანდაცვის სპეციალისტები ითხოვენ. მათი თქმით, ბაზრები, რომლებიც 5-6 ჰექტარ ტერიტორიაზეა მოწყობილი, შეუძლებელია დახლების სველი წერტილით დამუშავება, ადამიანებისთვის სიცხის გაზომვა და სოციალური დისტანციის დაცვა. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში კი ამბობენ, რომ საკვირაო ბაზრები გაიხსნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება შესაბამისი უწყებების მიერ გაცემული რეკომენდაციების გათვალისწინება. რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე ირაკლი შიოშვილი ამბობს, რომ თავარი მიზანია მოხდეს ბაზრის ტერიტორიებზე მოქალაქეთა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ყველა წესის გათვალისწინება.
გახსნილი არის უკვე თელავის ყოველდღიური ბაზარი, საბიტუმო ბაზარი, ასევე სულცოდახნისთვის გაიხსნა წნორის ბაზარი, გახსნილი არის კაბლის ციდე ბაზარი. საკვირაო ბაზრებს რაც შეეხება, იგივე ბოდბის ხევის ბაზარზე და იგივე კაბლის დიდ ბაზარზე მიეცათ მათ რეკომენდაციები, როგორც კი დააკმაყოფილებენ იმ პირობას თვითონ მოქალაქის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მათ მიესებათ ის უფლება, რომ გახსნან და იგივე რეჟიმში ივაჭრონ.
ოფიციალური სტრუქტურები გადაწყვეტით ვერ ამბობენ თუ როდის გაიხსნება რეგიონში საგვირაო ბაზრები. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი კი გადაწყვეტილების მიმღებირებს მოუწოდებს დროულად მოხსნან დაწესებული შეზღუდვები, რადგან მათი თქმით საკვირაო ბაზრები იყო ის ადგილი, სადაც ყველა სახის პროდუქტს არა გადამყიდველებისგან, არამედ პირველი პირებისგან შეღავათიან ფასში ყიდულობდნენ და თავის რჩენა უფრო იაფი უჯდებოდათ.
თვითონ გლეხებს ვულახთ და უფრო იაფი უჯდება ხალხს, ხილვა.
ჩვენ მაგალითად გუშ უნდა წავსული ხალხი წელებზე და არ მუშაობ, არ მუშაობ, არ წავ. ეს ყოველთვის იაფად არის შედარებით.
უნდა გაიხსნას, მით უმეტეს კახეთში არ არის კორონას შემთხვევები. გარკვეული რისკი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა გაიხსნას.
აღსანიშნავია, რომ საკვირაო ბაზრების გარდა ზოგ მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე არ მუშაობს ყოველდღიური აგრარული ბაზარიც. მაგალითად, გურჯაანში ადმინისტრაციამ ამ დრომდე ვერ შეძლო იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რაც მუშაობის განახლებისთვის არის აუცილებელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პროკურატურამ დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე ისევ უარი უთხრა 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების შედეგად დაშავებულ 23 პირს, რომელთა ინტერესებსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, პროკურატურის უარს სასამართლოში გაასაჩირებს და დაზარალებულებისთვის შესაბამისი სამართლებრივი სტატუსის მინიჭებას მოითხოვს. როგორც საია აცხადებს, გამოძიების დაწყების დღიდან თითქმის ერთი წელი გავიდა. პროკურატურა კი 23 პირისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე უარს ამჯერადაც ექსპერტიზის დასკვნის არარსებობას აფუძნებს და განმარტავს, რომ ცალკე აღებული ჯანმრთელობის დაზიანების მიღების, თუნდაც უდაო ფაქტი არ შეიძლება მივიჩნიოთ დაზარალებულა ცნობის ერთადერთ იმპერიულ საფუძვლად, რადგან ამავდროულად უნდა დადგინდეს ზიანის გამომწვევი ქმედება წარმოადგენს თუ არა დანაშაულს. თავის მხრივ საია მიიჩნევს, რომ დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაზე განმეორებით უარის თქმა უკანონო და დაუსაბუთებელია, რადგან მოქმედი კანონმდებლობა ცალსახად ადგენს დაზარალებული სტატუსის მინიჭების სამართლებრივ საფუძველს, რომლის თანახმად დაზარალებულად მიიჩნევა პირი, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა მორალური, ფიზიკური თუ ქონებრივი ზიანი. 20-21 ივნისის საქმეებზე საია შეფასებით ცალსახად გინდება, რომ დაზარლებულთა ნაწილმა დაზიანებები რეზინის ტყვის უკანონო გამოყენების შედეგად მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ასევე აცხადებენ, რომ თუ სასამართლო არ დააკმაყოფილებს მართწარდგენილ საჩივარს და დაზარალებულ პირებს სტატუს სასამართლოც არ მიანიჭებს, ამ შემთხვევაში საია დაზარალებულის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიცავს. საქართველოს მოქალაქეები ფულს ყველაზე ნაკლებად განათლებაში ხარჯავენ, ამას აჩვენებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში სახელწოდებით ცხოვრების დონის მაჩვენებლები 2019 ოფიციალური სტატისტიკით. შარშან საქართველოს მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლების მოცულობამ 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 5.4% გადააჭარბა. საშუალო თვიური შემოსავლების მოცულობა ერჩინა მეურნეობაზე 1175 ლარს, ხოლო ერთსულზე 326 ლარს შეადგენდა. ამავე სტატისტიკის მიხედვით 2019 წელს საქართველოს მოსახლეობის საშუალო თვიური ხარჯი 4.8% აღემატებოდა 2018 წლის მაჩვენებელს. ხარჯების მოცულობა გაცილებით მაღალი იყო ქალაქის ტიპის დასახლებებში, სოფლის ტიპის დასახლებებთან შედარებით. 2019 წელს ხარჯების ყველაზე დიდი წილი 37.8% მოდიოდა სურსაძე, სასმელსა და თამბაქოზე, ხოლო ყველაზე მცირე 2.8% განათლებაზე. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აცხადებს, რომ საქართველოს და დიდ ბრიტანეთს შორის ხელი მოეწერა მეზღვაურთა სერტიფიკატების ურთიერთაღიარების მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც ქართველ მეზღვაურებს უფლება მიეცათ დასაქმდნენ გაერთიანებული სამეფოს გემებზე. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს განცხადებით, ქართველი მეზღვაურების აღიარება კერძო სექტორისთვის დიდი გამოწვევა და შესაძლებლობაა საკრუინგო კომპანიებს და ქართულ მეზღვაურებს გაეხსნათ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო დასაქმების ბაზარი. ამ აღიარებით დასაქმებისთვის იხსნება ისეთი მსხვილი დროშებიც, როგორიცაა კაიმანი, მენის კუნძულები, გიბრალტარი და დიდი ბრიტანეთის სხვა დამოუკიდებელი ტერიტორიები, ნათქვამია საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.